ምፅምባል ወይ ምብዓል ኣገደስቲ ቤተሰባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት ወይ ከዓ ኣጋጣሚታት ኣብ 2020 ምስ መምርሒታት ኣካላዊ ምርሕሓቕን እገዳታት ጉዕዞን ክተዓዓሙን ክተዓፃፀፉን ኣድልዮም እዩ። ዋላ እኳ ገለ ሰባት ምስ ፈተውቶም ደጊሞም ክራኸቡ ቀይድታት ክፈኽሱ ብሃንቀውታ ይፅበዩ እንተሃለዉ፣ ካልኦት ግን ነታ ብፍሉይ ተራር ዝነበረት ዓመት መኪቶም ዝሓለፉላ ንምብዓል ሓደስቲ መንገድታት ኣብ ምህንዳስ ተፀሚዶም ይርከቡ። ድሕሪ ናይ 112 መዓልታት ምልኳት ኣብ ሜልበን መንሽሮ ሳምቡእ ዘለዋ ግሪክ ዝተወልደት ኤፊ ኣትኪንስ ኣብዚ ዓመት ኣብ ደገ እኳ ክኸውን እንተኾነ ቤተሰባዊ ባህላዊ ኣባዓላታት በዓል ልደት ክትቅጽሎም ከም እትኽእል ትስፍውቲ እያ። ከበድቲ እዋናት ኢና ንሓልፍ ዘለና። ኣነ ፍርሒ የብለይን፣ ምክንያቱ ቅድሚ ምውፀይ ወይ ከዓ ቅድሚ ገለ ነገር ምግባረይ ብነፍሰይ ጥንቅቕቲ እየ፣ ፍለማ እቲ ዝገብሮ ይፍትን እየ። እንታይ ሳዕብን ኣለዎ ኢለኻ ይርዮ። ኣብ ግሪክ ክትዓብን ከላ ኣትኪንስ ኣብቲ ሃብታም ባህላዊ ልምዲ መበቆል ሃገራ ኣብ ማእከል ቤተሰብን መሓዙትን በዓል ልደት እናበዓለት እያ ዓብያ። ከም በዓል መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባርን ቀጻሊ ፅሬት ኣእዳው ምሕላውን ዝኣመሰሉ ጥንቃቐታት ብምውሳድ ንሳ ምሸውዓተ ደቂ ደቃ በብሓደ ምስ ነብሲ ወከፎም ኣብ መንፈስ ልደት ክትኣቱ እያ ትደሊ። ምስ ነፍሲ ወከፍ ደቂ ደቀይ በብሓደ ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ማኣዲ መግቢ ወይ ከዓ ብሽኮቲ ወይ ኬክ ወይ ገረብ ልደት ክትስልም ወይ ከዓ ፍሉይ ጠረጴዛ ነቲ ድሕሪ ልደት ዘሎ መዓልቲ ከተዳሉ ሙሉእ ቅነ በዓል እዩ ክኸውን። ሲድኒ ዝመደበራ ኣዳላዊት ፊልም ካይሊ ግረይ ምስቲ ኣብ ብሪዝበን ዝነብር ሓዳሪ ሕማም ካንሰር ዘለዎ ኣቦኣ ንዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ዓመት ዶብ ኩንስላንድን ግሬተር ሲድኒን ተዓፅዮም ስለ ዝፀንሑ ጭቡጥ መደባት ዳግመ ምርኻብ ክትገብር ስለ ዘይከኣለት ፍሉይ ዝኾነ ሕማቕ እዋንያ ተሕልፍ ነይራ። ኩሉ ነገር ኣይሰለጠን፣ ኣማራፂታት ከነናዲና ንፍትን ዘለና። ኩሉ ነገር ርጉፅ ክትገብሮ ዘይምኽኣል ዓይነት ፀገም ኣሎ። ቲኬት በረራ ምግዛእ ወይ ከዓ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ መደብ መሕንፃፅ፣ ዝመውት ዘሎ ወላዲ ኣብ ዝህልወካ ኸዓ እዚ ብፍሉይ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ። ቅድሚ ንዕኡ ከርዮ ምኽኣለይ ንኽልተ ሰሙን ክውሸብ ኣለኒ። ኣነ ኣብ ውሸባ እንከለኹ ክመውት ይኽእል እዩ። እዚኦም ኩሎም ነገራት ከዓ ኣብ ዙርያ ጥዕና ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከቢድ ፅልዋ ኣለዎም ኢለ ይሓስብ። ግረይ ኮቪድ-19 ስድራ ቤታት ፍሉያት እዋናት ከብዕሉ ከመይ ገይሮም ይእከቡ ንዝብል ዳግማይ ክሓስቡ ገይርዎም እዩ ትብል። ኣብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ምንባሮም ብዘየገድስ ግዛኣት ኩንስላንድ ንኩሉ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዶባ ምስ ከፈተት ኣብ ባይረንበይ ከይዳ ምስ ኣቦኣ ክትረኸብ ክኢላ እያ። እዚ ርዱ እዩ። ንናሓድ ሕድካ ትራኸበሉ ሓደ ክቡር መንገዲ እዩ። ንሓደ ቤተሰብ ንመወዳእታ እዋን ክትርዮም ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ርኢኻ ግን ከምኡ ዓይነት ክንገብር ድልዋት ኢና። ነዚኦም ተዘክሮታት ክንሓልፎምን ክንሰርሖምን። ስለዚ ምስ ኣቦይ ክራኸብ ክኢለ ንሱ ምስ በዓልቲ ቤቱ መኪና ዘዊሮም መፅኦም፣ ኣነ ኸዓ በሪረ መፅአዮም። እዚ እዩ ነይሩ ኩልና ንሓብረሉ መንገዲ። ብመሰረቱ ንኩሎም እቶም መምርሒታት ውሸባ ሰጊርና ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ እዋን ናሕልፈሉ። ከምኡ ምግባረይ ብሓቂ ሕጉስ እየ። ናታ በዓል ወለዲ ማለት ፋደርስ ደይ ግን እታ ቤተሰብ ብኣካል ክትራኸብ ስለ ዘይከኣለት ብመንገዲ ዙም ዝካየድ ኦንላይን በዓል ተተኪዩ ሓሊፉ። እቲ ዝገበርክዎ ንዕኦም ብኡበር መግቢ ኣዚዘሎም። ስለዚ ንሱ ኣብ ገዞም መፂሎም ኣቦይ መግቢ ናይ ግሪክ ኣዝዩ ስለ ዝፈቱ ንዕኡ ኣዚዘሉ። ነናሓድሕድና ብዙሕ ንራኸብ ነርና። ስለዚ እቲ መግቢ እውን ብዙም ተማቒልና በሊዕናዮ ክንብል ንኽእል ኢና። ከምኡ ዓይነት ኣባዓላ ኣሕሊፍና ሓድሽ ዓይነትን ዘሐጉስን እዩ ነይሩ። ግን ብርግፅ ኣብኡ ምስኡ ብኣካል ክህሉ ዝበለፀ ምኾነ። ንዕኦም ፅቡቅ ክኾነሎም ኢሉ መስለኒ ሓድሽ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኩንስላንድ እቲ ዶብ ንነበርቲ ከተማ ሲድኒ ወይ ከዓ ግሬተር ሲድኒ ካብ ባሕቲ ተሓሳስ ደጊሙ ክኽፈት ምዃኑ ዝገልጽ ማለት ንስድራ ቤት ግረይ ብኣካል ደጊሞም ክራኸቡ ኣኽኢልዎም። ሕጂ ከዓ መደባት በዓል ልደቶም ክወዳድእዎ ይኽእሉ እዮም። ክኢላ ስነ ሓሳብ ባህልታትን ፕሮፌሰር ሶስዮሎጂን ጀምስ ኣርቫኒታኪስ ካብ ዌስተን ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በዓላት ንትርጉም መንነት ህዝቢ ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ግዜ ዓለምለኻዊ ለበዳ እቲ ነንሓድሕዶም ዝረኸብሉ ብመንገዲ ኦንላይን ጥራይ እውን እንተኾነ ይብል ንሱ። በዓላት ኣገደስቲ ክፋል መንነትናዮም። ምስ ባህልና ከመይ ንዛመድ፣ ምስ መንነትና፣ ምስ ቤተሰብናን። ስለዚ ከምዚኦም ህሞታት በዓላት ከም ዘዳለና ከነረጋግፅ ንዓና ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ፕሮፌሰር ኣርቫኒታኪስ ኣገደስቲ በዓላት ገጽ ንገጽ ተራኺብካ ከተብዕል ዘይምቕኣል ብሕታውነትን ስምዒት ምግላልን ከጋድድ ይኽእል እዩ ይብል ንሱ። ሰባት ብኣካል ክራኸብሉ ኣብ ዘይከኣልሉ እቲ ብሓባር ናይ ምዃን ናፍቖታዊ ስምዒት ከቋምቱ ይኽእሉን ኣብ ክንድኡ ከዓ ንዕኡ ከከሓሕሱ ወይ ከዓ ከማልኡ መንገድታት ከናድዩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይመክር ንሱ። ካብ ኣሜሪካ ምስ ተመልሰ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ንበይኑ ኮይኑ ልደቱ ዘብዓለሉ ተመክሮ የካፍል። ኣዕሩኽተይ ርሑስ በዓል ልደት ክምነዩለይ ሓንቲ ሓፃር ቪድዮ ሰሪሖምለይ። ዝተፈለየ ህሞት እዩ ነይሩ ንዓይ። ምስኦም ብኣካል ተረኺብካ ግዜ ከም መሕላፍ እኳ እንተዘይኮነ ብሓቂ ከምዝተረኸብና ኮይኑ ክስምዓኒ ገይሩ እዩ። ከምኡ ንምግባር ኢሎም ክንድኡ ፃዕሪ ምግባሮም ምፍላጥ ከዓ ዓብዪ ነይሩ። ዝኾነ ነገር ንሰባት ብዛዕባኦም ትሓስብ ከም ዘለኻ ከተሪኦም ክትገብሮ ትኽእል ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነቶም ስምዒታት ናፍቖት ወይ ከዓ ስምዒታት ምግላል ወይ ፅምዋ ኸዓ የከሓሕሶም እዩ። እዚ ስምዒት ፅምዋ እዩ ፌሮስ ኬርስ ዝተባህለ ንረብሓ ዘይሰርሕ ወሃቢ ኣገልግሎት ዝወሰዶ ተበግሶ ቢሳምዋን ፎርሳምዋን ክገጥም ዓሊሙ ዘሎ። ሓደ ካብ ኣርባዕተ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ እዋን ብሕታውነት ወይ ከዓ ፅምዋ ይስምዖም ኣብዝሃለወሉ ነዚ ተበግሶ ትመርሖ ጆ ዊንውድ ጉጅለ መሳርሕታ ነቶም ኣብዚ እዋን ካብ ገዝኦም ክወፁ ፍርሒ ዝስምዖም ኣረጋውያን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ሓደ ኦንላይን በዓል ልደት ብመንገዲ ዙም ይሰርዑሎም ወይ ከዓ የዳልውሎም ኣለው። ነብሰ ምውሻብን ኩሎም ነገራት ዘሕለፍናዮምን ብዘየገድስ በዓል ልደት እቲ ዝፀመወ ወይ ከዓ ብሕታዊ እዋን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ሰባት እቲ ዝኸፍአ ዘጋጥሞም ብዝተፈለየ ኩነታት ተነቀፍቲ ኮይኖም ዝስምዖም እዋን እዩ። ስለዚ ንጥፈታት ማሕበረሰብ ብልምዲ ኣብ ኣውቶቡስ ተሰቂሎም ኣብ መናፈሲ ፓርክ ወፂኦም ኣብ ምብራህ ሽምዓን መዝሙርን ተፀንቢሮም ብቐሊሉ ዝረኽብዎ ነገራት ኣይረኽቡን። ሰባት ነዚ ክገብሩ ፈሪሖም ኣለው። ስለዚ እዚ ኣብ ገዛ ክፀንሑ ዝያዳ ድፍኢት ይገብርሎም፣ ዝያዳ ኸ ፅምዋ ይስምዖም። ዊንውድ ነቶም በይኖም ዝነብሩ ወይ ከዓ ኣረጋውያን ዝኾኑ ምትሕውዋስ ምስ ሰብ ዝናፍቑ ሰባት ክሕግዝዎም ዝደልዩ እንተሃልዮም ኣብዚ እዋን በዓል ልደት ፈጠራዊ ክኾኑ ወይ ከዓ ብልሒ ክጥቀሙ ተተባብዕ። ንዓኹም ክትሳተፉ ከፍቅዱልኩም ንኻልኦት ተተባብዑሎም መንገድታት ኣናት እዩ። በይንኹም እንተኮንኩምን ጎረቤትኩም ዝኾነ ሓደ ስድራ እንተሃልዩን ኣብ ገዝኦም መፂኹም እታ ገረብ ልደት ክትተኽልሎም እንተሓተትኩሞም ዝቕየሙ ኣይመስልን። ወይ ኬድኩም ገለ ሚንስ ፓይ ወይ ከዓ ብስጋ ዝተሰርሐ ሳምቡሳ ክትሰርሑሎም ከምኡ እናግበርኩም እቲ ዝሓሰብኩሞ ወይ ተሓስብዎ ቁርብ መሊስኩም ክትቃኒዎ የድልየኩም። ቃንዛ ስኸም ከይኮንኩምኒ ሰባት ክሕግዙኒ ይደሊ፣ ጥራሕ ዕድል የክህቦም ዘለኒ። ኣብ ባህልናይ ፀገም ሓይልካ ምስጋር ወይ ከዓ ካልቸር ኦፍ ሬዚሊየንስ ክኢላ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣርቫኒታኪስ ፀገም ዝወረዶም ማሕበረሰባት ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦት ክፋል ዓለምን መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። መፅናዕቱ ዘመልክቶ ብዙሓት ባህልታት ንከም በዓል ባርዕ ጣሻ ወይ ከዓ ሓደ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ዝኣመሰሉ ፈለማ ስምባደ ዝፈጥሩ ኩነታት ፅቡቕ ግብረ መልሲ ይህቡ። ግን ምስቲ ሓንሳብ ኣብ ሓደ ዘመን ዘጋጥም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስ ተራኸቡ ሰባት ክፈልጥዎ ዘለዎም እቲ ድሕሪ ዝተርፍ ወይ ከዓ ምስ ሓለፈ ዝፀንሕ ፅልዋ እዩ። ሓደ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ናይዚ ይብል ንሱ ንለውጥታት ተዳሊኻ ምፅናሕ እዩ። ንሕና ኣማራፂ ዝኾኑና መደባት ፕላን ቢ ወይ ከዓ ፕላን ሲ ምናልባትን ፕላን ዲ የድልዩና። ብዛዕባ ክታበት ክመፅእ ምዃኑ ሕጂ ንዛርብ ምህላውና ኣብ ግምተት ኢኻ፣ ግን እቲ ሓቂ እዚ ክታበት ክሳብ መወዳእታ 221 ኣብ ዘሎ እዋን ክዝርጋሕ ዘይምዃኑ እዩ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራዩ፣ ግን ብዙሓት ካባና ኣብ ደገ ስድራ ቤታት ዘለውና። እዚ ከዓ ናይ ግድን ናብ ደገ ወይ ከዓ ስግር ባሕሪ ክንገይሽ ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን። ነታ ናይ ባዕላ መንሽሮ ሳምቡእ ትቃለስ ዘላ ኣትኪንስ ግን ፅምብላት በዓላት ኣብ ልሙዳት ወይ ከዓ ባህላውያን መዓልትታት ክውዕሉ ናይ ግድን ኣየድልዮምን እዩ። ብሓንሳብ ክንከውን እንተተፈቂዱልና ብሓንሳብ ክንከውን ኢና። መን ይፈልጥ ከነብዕል እንተኽኢልና ናብ ንኣሹ ክፋላት ክንከፋፍሎም ንኽእል ኢና። ሓደ መዓልቲ ከዓ ንረአአ ኣብ መዓልቲ ልደት ጥራይ ክኸውን የብሉን። ኣነ ምስ መሓዙት ኣዕሩኽን ቤተሰብን ክህሉን ከለኹ ንዓይ ኩሉ መዓልቲ መዓልቲ ልደት እዩ። ከም ዘለዎ ናይ ፍስሓ መዓልትን መዝሙርን ዘለዎ በዓል ልደት 220 ከዓ ክዝክራየ እዋይ ዝነበረት ዓመት ኢለ። ብሕታውነት ኣብ ግዜ ልደት ንምግጣም ከመይ ክትሕግዙ ክትፈልጡ መርበብ ሓበሬታ ናይ ቢሳሙዋን ፎር ሳሙዋን ዝኾነ ዘ ሞር ዘ መሪየር ብፅሑ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋኹም ክትረኽቡ እንተደሊኹም መርበብ ሓበሬታ sbs.com.au/language/coronavirus ብፅሑ። ናይ 24/7 ነፃ ብቴሌፎን ዝውሃብ ስምዒታዊ ደገፍ ንምርካብ ላይፍ ላይን ኢልኩም ብቁፅሪ 131114 ወይ ከዓ ቢዮንድ ብሉ ኢልኩም ብቁፅሪ 13222436 ደውሉ ኢኹም። ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኮይኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትርጉም ፅሑፍን ቃልን ናሽናል ትራንስሌቲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ብቁፅሪ 131450 ደውሉ። ናብቲ ትመርፅዎ ኣገልግሎት ከዓ ከራኽቡኹም ሕተቱ። SBS radio.